Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 19-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ ընտրությունները արձանագրել են առաջընթաց իրավապաշտպանների արձագանքը։ Ինչ ծրագիր է առաջարկում մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող Զարուհի Փոստանջանը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է։ Միջազգային անցուդարձ Ռուսաստանը կողջուներ Աբխազիայի համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի հետ։ Կանխվել է Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնին սպանելու դավադրությունը։ Սոցիալական հարցեր, եզդիները նշում են ամանորը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան խնդիր չի տեսնում Աբխազիայի վրայով դեպի Վրաստան և Հայաստան տրանզիտ փոխադրումները վերականգնելու համար։ Սուխումիում Աբխազիայի ղեկավար Ռաուլ Խաջինբայի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում Լավրովն ասել է, թե դրա համար նույնիսկ իրավական հիմք կա, այն կարող է հենվել Ռուսաստանի և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության միջև 2011-ին ձեռք բերված համաձայնությունների վրա, նշել է նա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերիի հետ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվական ծառայությունների, հանդիպմանը նրանք կարծիքներ են փոխանակել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում տիրող իրավիճակի, բանակցային գործընթացի և հակամարտության կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ։ Բրիտանիայի խորհրդարանը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ այսօր հավանություն տվեց հունիսի 8-ին վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Թերեզա Մեյի առաջարկին։ Համայնքների պալատում այսօր անցկացված քվեարկության արդյունքում կողմ քվեարկեց 522 պատգամավոր, դեմ 13-ը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերի մամուլի խոսնակը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե Եվրահանձնաժողովի նախագահի կարծիքով Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու իրական բանակցությունները կսկսվեն հունիսի 8-ի ընտրություններից հետո։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է ամերիկյան ձեռնարկություններին, աշխատողներին և գործատուններին աջակցությանը ուղղված հրամանագիրը։ Նա նաև համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է վերանայել աշխատանքային վիզաներ տրամադրելու կարգը։ Սև ծովում այսօր բեռնատար նավ է սուզվել, անձնակազմի 12 անդամներից 9-ի ճակատագիրը անհայտ է, նրանց որոնման աշխատանքները շարունակվում են։ Անձնակազմի 3 անդամներ փրկվել են։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նավի անձնակազմի 9 անդամները ուկրաինացի են, 2-ը ռուսաստանցի, այդ թվում նավապետը և 1 վրացի։ Նավը ռուսաստանից ծորեն էր տեղափոխում Թուրքիա։ Սանկտ Պետերբուրգում մահացել է լրագրող Նիկոլայ Անդրյուշենկոն, ով հարձակման էր ենթարկվել մարտի 9-ին և ստացված ծանր վերքերից միջև հիմա նա կոմի մեջ էր, գիտակցության այդպես էլ չեկավ։ Նովի Պետերբուրգ թերթի համահիմնադիր 73-ամյա Անդրյուշենկոն հայտնի էր Ռուսաստանի կառավարությանը և երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննադատող հոդվածներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է հաղորդումը։ Նախորդին Հանրապետության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ և թեյի սեղանի շուրջ քննարկել տարաբնույթ հարցեր։ Նախագահը հավաստիացրել է, որ ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններով արձանագրվել է առաջընթաց, ավելին անշրջելի է դարձել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։ Հայ իրավապաշտպանները այդչափ խանդավառված չեն, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Իրավապաշտպանները սուր են հակադարձում նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, ընդգծելով. Հայաստանում մարդու իրավունքները ոչ միայն պաշտպանված չեն, այլև իշխող հանրապետականը փորձում է ստրկացնել մարդկանց. Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցրեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղ գտած բռնությունները, զանգվածային ընտրակաշարքի մասին հայտարարությունները մարդկանց ցուցակագրումը.
Մենք տեսանք, ինչպես է հանրապետականը փորձում ստրկացնել մարդկանց, որքան դա կարողանան և որքան դա հնարավոր է։ Եվ ընտրական գործընթաց ընդհանրապես Հայաստանում գոյություն չունի։
Երեկ թեի սեղանի շուրջ հյուրընկալելով ԵԱԿ անդամ երկրների դեսպաններին, Հայաստանի նախագահը ուշագրավ հայտարարություններ է արել, թե խորհրդարանական ընտրությունները ոչ միայն առաջընթաց արձանագրեցին ժողովրդավարության գործում, այլև իշխանություններին հաջողվել է անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների առաջմղումը։
Այս ընտրությունները արձանագրեցին այն կարևոր առաջընթացը, որին Հայաստանը հասել է ժողովրդավարության և պետականաշինության գործում։ Վերջին տարիներին մեզ հաջողվեց անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած ժամանակահատվածը առանձնացավ մի շարք աղմկահարույց իրադարձություններով։ Ազատության այդ զրույցում Ջրարատ գյուղի բնակիչ Մամբել Մելքոնյանը պատմեց, թե ոստիկանության գնդապետ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը, ով անցած ամառ աչքի ընկավ լրագրողների դեմ կիրառված բռնությունների ժամանակ, ինչպես է զենքը պահել իր 27-ամյա որդու Հակոբ Մելքոնյանի ուղությամբ, պահանջելով չոքել ու ներողություն խնդրել։ Գյուղում օրեր տևած բախումների պատճառը ընտրություններն էին։ Երանոսյանների ազգական գյուղապետը սատարում էր իշխող հանրապետականին, մյուս կողմում ընդդիմադիր Օրոդաշինքի կողմնակիցներն էին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմերուկին, չեն կանացել, զենքանը մի հատ ընդեղա կրակել, երեխեք մեկել են հայտակայնել, են չեն հասել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասել է պետք չոքես։
Տեղի ունեցածը քննող քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն այսօր ազատությանն ասաց, որ նախաքննությունը շարունակվում է, Լեռնիկ Երանոսյանը ճանաչվել է որպես տուժող, իսկ հարցաքննության կանչված գյուղացիները ցուցմունք չեն տվել այն մասին, ինչ ասել էին լրատվամիջոցներին։ Ընտրություններից հետո հանրությունը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալ հայտնի ձայնագրությանը, ուր մի տղամարդ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի ՍԱՍ-ի արտակի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվենք։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա, հա, ո մեր հետ չես, բոլոր մեր հետ չի, որ մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք, քյալան բանի բերելով չի, աղթու ճան, պտի նաև ծեն ապահովես, չէ։
Այն, ինչ այս պահին հայտնի է իրավապահների արձագանքի մասին, հետևյալն է. գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ ձայնագրությունը ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, դրանում առկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։
Ջրարատի մենք չենք լսում այլևս այդ գործը, ինչ վիճակում է, պարզե, որ բարձրաստիճան ոստիկանի հետ է կապված, ինչպես մեր երկրում դա սովորաբար լինում է, մյուսը կամ ՍԱՍ-ի այս դեպքը, որը արտառոց է, որ ասենք լսել են, որ իրավաբանները ասում են, որ անհնար է չհարուցել քրեական գործ, քաղաքացին Հայաստանում ոչ միայն հասցվել է աղքատության, այլև ճզմված է նրա բոլոր իրավունքները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի խոսքով Ջրարատում և ՍԱՍ գրուպում տեղի ունեցածը ընդամենը այսբերգի գագաթն է։
Կարծում եմ այսօրվա փայլուն համարող ընտրությունները, փայլուն համարող ուժերը ցավում են, որ բռնվել են այս մի քանի դեպքերը, հակառակ դեպքում սրանք էլ կարելի էր պարտակել, կոծկել և հանդիպել դեսպանների հետ ու ասել ոչ թե լավ առաջընթաց է, այլ ուղղակի կատարյալ ընտրություն է։
Անդրադառնալով Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի հայտարարությանը Անդրեասյանն ասաց.
Կամ Սերժ Սարգսյանը և ես նույն Հայաստանում չենք ապրում, կամ ես մարդու իրավունքներից ոչինչ չեմ հասկանում, սա իմ պատասխանը կարճ։ Ինչ վերաբերում է արդեն անշրջելի են թե ոչ այդ մարդու իրավունքների զարգացման կամ պաշտպանության խնդիրները, կարող եմ ասել, որ եթե որևէ մեկին, այդ թվում հանրապետության վերջին նախագահին, որովհետև կարծում եմ նա վերջին նախագահն է լինելու, որ ունենալու է նորմալ լիազորություններ նախագահական, եթե հանրապետության վերջին նախագահին բավարարում է մարդու իրավունքների այս վիճակը, նշանակում է մարդու իրավունքների իմիտացիա, ժողովրդավարության ֆեյք տարբերակը ձեռնտու է կամ լավ է այսօրվա երկրի իշխանություններին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն առաջիկա օրերին քննելու է անցած խորհրդարանական ընտրությունների հարցով ՀԱԿ ՀԺԿ-ի բողոքը, մինչդեռ արդեն մայրաքաղաքը պատրաստվում է նոր ընտրությունների, երկու օրից մեկնարկում է քարոզարշավը, ավականու տեղերի համար պայքար է մղում քաղաքական փորձառու գործիչ Զարուհի Փոստանջանի առաջնորդած Երկիր Ծիրանի նորաստեղծ կուսակցությունը։ Տիկին Փոստանջանը հավաստիացնում է, որ կուսակցությունը պատրաստ է լուծել Երևանի բյուջեի արդար կազմավորման, սոցիալական, կրթական, առողջապահական, շինարարական, բնապահպանական և հրատապ այլ հարցեր։ Մի հարց էլ մամուլն ունի. Ով է կուսակցության հովանավորը կամ ովքեր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Զարուհի Փոստանջանը հերքում է, թե Ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուցոգ Ինվեստ ընկերության նախագահ Ռուբեն Գրիգորյանն է ֆինանսավորում իր ղեկավարած Երկիր Ծիրանին։ Մամուլն այսօր գրել է, թե Փոստանջանը միլիարդների կարողություն ունեցող գործարարի հետ համագործակցում է դեռ անցած տարվանից։ Նշենք, որ Ռուցոգ Ինվեստը Ռուսաստանում զբաղվում է բնակելի և կոմերցիոն շենքերի շինարարությամբ։ Ռուբեն Գրիգորյանի կայքեջում նշվում է, որ նա գործարար լինելուց բացի նաև բարերար է Ռուսաստանի պատվավոր շինարար Մոսկվայի հայկական թանգարան հիմնադիր։
Իհարկե Ռուբեն Ցոլակովիչը իմ լավ ընկեր, բարեկամն է եւ լավագույն հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներից մեկն է, ով մեծ մտավորական է նաեւ եւ իմ ընկերն է, բայց ինչ վերաբերվում է ֆինանսավորման, ապա կարող եմ ասել, որ մենք աջակցությունը կարող ենք ստանալ ցանկացած հայից, որովհետեւ մեզ ցանկանում են աջակցել բազմահազար հայեր։
Նրանից նույնպես ֆինանսական աջակցություն ստացել եք։
Ոչ, նրանց ֆինանսական աջակցություն մենք չենք ստացել, բայց ինքը իմ լավագույն ընկերներից մեկն է։
Ընդհանրապես նա ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է Հայաստանի իշխանությունների հետ, էլի ընդդիմադիր հայացքներ ունի, ինչպես դուք եք կիսում են ազեր ընդդիմադիր հայացքները։ Սովորաբար, որովհետև Ռուսաստանաբնակ գործարարները այսպես իշխանամերձ են լինում։
Նա հասկանում է, որ քաղաքական համակարգը պետք է փոխվի, եւ այդ մասին նա նաեւ հրապարակավ ելույթ է ունեցել։
Այսինքն նա որևէ առումով կապ չունի Երկիր Ծիրանի հետ, ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև գաղափարական։
Լավագույն ընկերն է, ի կարծում եմ նաև իմ գաղափարական հայացքները կկիսի, որովհետև մենք իր հետ ընկերներ ենք եւ խոսել ենք այս ամենի մասին։
Ուշագրավ է, որ երբ անցած ամիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Ռուսաստանաբնակ 3 տասնյակից ավելի գործարարների, այդ թվում Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի մասնակցությամբ հայտարարեց Հայաստանի ներդրողների ակումբ ստեղծելու մասին, Ռուբեն Գրիգորյանը բասնամակով հակադարձեց, թե հսկայական ռուսական սփյուռքը մի քանի տասնյակ հայերը չեն։ Ռուցոգ Ինվեստի նախագահը նաև սուր քննադատության ենթարկեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ասելով, թե նա գեղեցկապես արտաքինի ներքո մարդկանց աչքերին թոզ է փչում, մոլորեցնելով իր իսկ ժողովրդին։ Ճիշտ չէ, երբ ցանկացած բիզնեսմենի, չունենալով այլ հիմնավորում, առաջարկում են այսպես կոչված տանիք՝ մարզպետների, նախարարների և վարչապետի, իսկ վերջում նախագահի ու կաթողիկոսի մակարդակով։ Հովանավորչություն իհարկե բիզնեսում փայաբաժին ունենալու և եկամուտները կիսելու դիմաց, այսինքն օրենքները չեն աշխատում, սահմանադրությունը գրված է ոչ բոլորի համար, ընդգծել էր Ռուսաստանաբնակ հայ գործարարը։ Իդեպ, ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռուբեն Գրիգորյանը Ռեգնումին տված հարցազրույցում սուր քննադատություններ ենթարկել իշխողուժին, ասելով, թե այդ հանրապետականը նորից իշխանության կգա, չնայած որ արդեն 20 տարի է ղեկավարում է երկիրը եւ այդ ընթացքում որևէ լավ բան տեղի չի ունեցել, մարդիկ չքավոր դառնալով լքում են երկիրը։
Потому что, в принципе, это не выбор. Это какой-то ужасный процесс. Оно никак не выбор. Это не цивилизованный выбор. Они уже мастаки, так сказать, мастера этого дела. Поэтому придут к власти. А поэтому ничего хорошего я и не жду.
Նրանք նորից կգան իշխանության, քանի որ դրանք ոչ թե ընտրություններ են, այլ մի ինչ-որ ահավոր գործընթաց. Դրանք քաղաքակիրթ ընտրություններ չեն. Նրանք այդ գործի վարպետներն են. Այդ իսկ պատճառով էլ էլի կգան իշխանության, Իշխող հանրապետականի մասին ընտրություններից առաջ ասել էր Ռուսաստանը բնակ հայ գործարարը։ Չթաքցնելով, որ Ռուբեն Գրիգորյանը իր լավ ընկերն է ու նաև կիսում է իր գաղափարները, Զարուհի Փոստանջանն ամեն դեպքում հերքում է, թե այդ գաղափարները կյանքի կոչելու համար ֆինանսական աջակցություն է ստանում մեծահարուստ գործարարից։ Երկիր Ծիրանի ղեկավարը, սակայն, չի թաքցնում, իր կուսակցությունը աջակցություն է ստանում հայկական Սփյուռքից, ընդ որում շեշտելով, իրենց ֆինանսավորողները Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Տիկին Փոստանջան, պարզ է բոլորին էլ, որ այսօր քաղաքականությունը, կուսակցություն պահելը բավական լուրջ ֆինանսներ է պահանջում, և նաև առաջիկայում հավաքանու ընտրություններն են էլի բավական գումարներ անհրաժեշտ կլինեն։ Որտեղից է հայթայթում այդ գումարները։
Համայն հայությունը հետաքրքրված է, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում, և երբ մենք ներկայացրեցինք մեր քաղաքական հայտը, ապա աջակցության վերաբերյալ իրենց կողմից հայտարարությունները և կապը բազմաթիվ է, ես ստանում եմ տարբեր հեռախոսազանգեր և նամակներ, և մեր հայրենակիցները իրոք սրտացավ են մեր հայրենիքով և հասկանում են, եթե այս պահին հայրենիքին սատար չկանգնեն, հենց քաղաքական տեսանկյունից, քաղաքական գործընթացների մեջ չներգրավեն, ապա մենք հնարավոր է նաև կորցնենք մեր հայրենիքը։
Հիմնականում Սփյուռքից են ձեզ ֆինանսավորողները։
Մեր սփյուռքահայ հայրենակիցները, ովքեր ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այո, պատրաստ են մեզ աջակցել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասնյոթի հուլիսի 17-ին լրանալու է ոստիկանության պարեկապահակային ծառայության գնդի գրավման առաջին տարին։ Այդ գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն արդեն ավարտվել է։ Փաստաբանները իշարսել հանգամանքների նշում են, որ բնավ պարտադիր չէր բոլոր մեղադրյալներին պահել կալանքի տակ, քանի որ ի վերջո նրանք հանձնվել էին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Զինված ապստամբության միջոցով իշխանապողության փորձ կատարած սասնածռերի գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին։ Անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊԾ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում ավելի քան 80 մարդ է մեղադրվում։ Նրանց մեծ մասը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենք շինություններ գրավելու, պատան վերցնելու, գույք ոչնչացնելու համար։ Անցած նոյեմբերին էլ հատուկ հնչական ծառայությունը 14 մեղադրյալի նախաքննությունն ուներ ավարտելու կողմերին դրանց ծանոթանալու ժամանակ տվել։ Գործի այս մասը դեռ դատարան չի ուղարկվել։ Զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության ասած դեռ չի ստացել գործի նյութերը, պնդեց անցած 9 ամիսների ընթացքում նախաքննական մարմինը հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ սասնածռերի անդամները զենքը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իրավապահներին։
Ուրեմն զենք պահել, կրել եւ այլն, այդ մասով, ինչպես նաեւ շինությունների զավթման ու պահելու մասով, այն դեպքում, երբ որ այնտեղ քրեական օրենս գիրքը պարտադիր բաղադրիչ է նաև համարում այն, որ պետք է այդ շենք շինությունները ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալի քնչեցված լիներ եւ այլն, ասենց մի շարք անհամապատասխանություններ, հա, օրենքի տարին, որոնց արդյունքում այս մեղադրանքները պարզապես չէին կարող առաջադրվել, բայց առաջադրվել են, դրա հիմքով կալանքի միջնորդություններ են ներկայացվել, երկարացվել են այդ կալանքները ապ 8 ամիսների ընթացքում ապօրինի։
Փաստաբանի փոխանցման Արամ Հակոբյանը շարունակում է հայտարարել, որ մեղքը չի ընդունում։ Ապրիլի 12-ից Արամ Հակոբյանը նվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, նա ըստ Գյուրջյանի նախային սուլտային վիճակում է։
Մեր պաշտպանական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ պարզապես մեղքը չենք ընդունում, վերջ։
Ինչու՞։ Չէ՞ որ իրականում կա ՊՊԾ գնդի գրավման փաստ եւ այլն։
Մեղսագրված արարքներից որևէ մեկը Արամ Հակոբյանը չի կատարել ըստ մեզ։
Սասնածռերի անդամներ Մարտիրոս Հակոբյանի եւ Արայիկ Հակոբյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը համաձայնելով գործընկերոջ տեսակետին բնդում է, այս գործով քաղաքական որոշումներ են կայացվում։
Ապա բոլորիս համար ակնհայտ է եւ մենք բոլորս դա ուղիղ եթերում տեսել ենք, որ մարդիկ հանձնել են զենքը եւ հանձնվել են։ Իսկ օրենքը, քրեական օրենսգիրքը հստակ խրախուսական նորմ է սահմանում այս առումով, որ զենքը կամովին հանձնած անձը պիտի ազատվի պատասխանատվությունից։ Ես կարծում եմ, որ կա քաղաքական որոշում, որ եթե դու սասնածռեր խմբի անդամ ես եւ գտնվել ես պարեկապահակային այդ ծառայության գնդում, ուրեմն պիտի այս կամ այն կերպ քրեական հետապնդման այնուամենայնիվ ենթարկվես։
Վարոսյանը նշում է, նշում է, որ երկու պաշտպանյալներն էլ մեղադրվում են նաև պատանդ վերցնելու մեջ, բայց ասաց, նախաքնության ընթացքում պատանների հետ առերեսումներ չիրականացվեցին, քանի որ գնդի տարածքում պատանդ վերցված բժիշկները իր պաշտպանյալներին մատնացույց չեն արել։
Ենթադրյալ պատանդները, այսպես ասած, իրենք ոչ Արայիկ Հակոբյանի, ոչ Մարտիրոս Հակոբյանի անունն անգամ չեն տալիս որևէ կեր։ Կարծում եմ, որ ի սկզբանե կար որոշում, որ ամբողջ խմբին ինչ որ կերպ ենթարկել պատասխանատվության։ Հիմա դա ոնց կստացվի, ինչ կհիմնավորվի, ինչ չհիմնավորվի, նրանցից ով ինչ գործողություն իրականացրել է կամ չի իրականացրել, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մեղադրանքի կողմը մինչ այս պահը այդ ուղղությամբ գործողություններ չի կատարում, զատելու, հասկանալու ի վերջո ով ինչ է արել և ինչի համար է պատասխանատու, կարծում եմ ամեն ինչ գալիս է նրանից, որ քաղաքական որոշում կա պատասխանատվության ենթարկել։
Սասնացրերի մեկ այլ անդամ Պավել Մանուկյանի որդու Արա Մանուկյանի փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն էլ է պնդում, որ մարդիկ ապստամբություն անելու իրավունք ունեն։
Իսկ կարող եք ասել, որ ապստամբությունը անիրավական է։ Ապստամբության վերաբերյալ դրույթը պահպանված է մարդու իրավունքների հռչակագրում։ Հիմա, եթե Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ապստամբության իրավունքը որպես երևույթ չի ներկայացրել, բայց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը բխում է միջազգային իրավական նորմերից, այսինքն ապստամբությունը տեսականորեն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության տեսականորեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ։
Արա Մանուկյանն արդեն 9 ամիս է գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին նա հրազենային վիրավորում էր ստացել, այնուհետև տեղափոխվել է Էրեբունի հիվանդանոց և վիրահատվել։ Նրա փաստաբանը նշում է, գործի նյութերը ստանալուց հետո առավել մանրամաս են կարող են քննարկել քնիչների անցած ամիսների աշխատանքը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը սպանության համար մեղադրում է Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի մայրաքաղաքի ցավոտ խնդիրներից մեկի մասին, բայց այս մեկը քաղաքապետի ընտրությունների հետ ուղակի կապ չունի։ Ամեն տարի բանվորները քանդում են ասֆալտը, նոր շերտ են դնում, փողոցները դառնում են անանցանելի, բնակիչները, հատկապես վարորդները բողոքում են, իշխանությունը պատասխանում է, թե այդ ամենը պլանային աշխատանք է։ Միջդեռ շատ հաճախ այսպես կոչված պլանային աշխատանքը նույն փողոցում է իրականացվում, ինչը առնվազն զարմանալի է, թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Արդեն մի քանի տարի շարունակ Գարունը Երևանում նշանավորվում է քանդած տեղ-տեղ քերած ասֆալտով, դրա պատճառով առաջացած խցանումներով ու վարորդների դժգոհությամբ։ Շաբաթներ առաջ քաղաքապետարանը կրկին փողոցներ դուրս բերեց շինտեխնիկան ու սկսվեց նույն պատմությունը։ Կենտրոնական ու նաև ծայրամասային հատվածներում քանդված ասֆալտն անհարմարություն է ստեղծել երևանցիների համար։
Ամեն ընտրությունից հետո միշտ սենց մի բան անում են։
Մեքենան վնասվում, այսինքն։
Բայց ի՞նչ ինչ-որ Շառավոցյագայա պետք վրաս ծախել անում են։
Ամեն տարի ռեմոնտի մեջ ենք։
Նույն փողոցը, նույն
փողոցները, մեր քաղաքը։
Ոչ մի տեղով չեն կարող անցնել, սա փորել են, թողել են։
Նկատել եք, ամեն տարի նույն հատվածները փորում են։
Այո, համարյա նույն տեղը։ Ստեղից կանդում են, ընդեն լստում, ընդեն կանդում են ստեղ։
Նույն ճանապարհները ամեն տարի վերում են, կանդում են 2-3 անգամ բարակ շերտով։ Ին ասֆալտը տանում են, մի թեթև ծուտ են խառնում, բերում են, ծում են նույն տեղերը, մի հատ շոգ անում, մի հատ ծուտ անում, անձրև անում, նորից քանդվում, նորից նույն պատմություն է։
Մեր նկարահանման պահին Սեբաստիա փողոցում հերթական քանդման աշխատանքներն էին ընթանում։ Շինխմբի անդամներից մեկն ի պատասխան ազատության հարցի, թե ինչու է ասֆալտն ընդամենը 1 տարի դիմանում, ասաց.
Այս տարի սաստիկ ձմեռ է, հիմնականում այդ եղել պատճառը։
Իսկ նախորդ տարին։
Նախորդ տարին նորմալ է եղել։ Համատարած այս տարվան նորմալ է եղել։ Հիմնականը որտեղ որ վնասված է, այսպես քանդրված տեղեր կա, այդ մասերը վերանորոգել են կասկնք առաջ։
Փոսալցման աշխատանքներից հետո մոտ 3 տարի այս ասֆալտն այլևս վերանորոգման կարիք չի ունենա, վստահեցնում է մեր զրուցակիցը։ Երևանի քաղաքապետ Կամո Արեանն էլ պնդում է, որ ամեն տարի նույն հատվածում ասֆալտապատում չի արվում։ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են կախված փողոցի ֆիզիկական վիճակից, իսկ հիմնանորոգված հատվածներում շատ հազվադեպ։
Կապիտալ սարքած կառուցած փողոցում կարող է տեղում իջված լինի գրունտի։ Մենք ստիպված ենք դա քանդել, նորոգել։ Տպավորությունն այն է, թե ասֆալտներ անորակ։ Դա այդպես չէ։ Ընթացիկ նորոգումը կապված է որոշակի հատվածների վնասի հետ, որը բայց ամբողջությամբ փողոցը կրկնել, այդպիսի տպավորություն կարծում եմ թյուրընկալում է։
Թյուրընկալման խնդիր չկա, պնդում է Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամը։ Ասֆալտապատման հարցով թե քանի նամակ է գրել քաղաքապետին, Անահիտ Բախշյանը հաշիվն արդեն կորցրել է, բայց հիշում է վերջինը, որը 2016-ին ուղեց Մարկարյանին հարցնելով, որքան կարելի ամեն տարի քանդել ու նորից սարքել Աշրակունյաց պողոտան։ Ասում է, որակն այստեղ կասկածի տակ է դրվում ու հարց է առաջանում, ուր են գնում բյուջեից դուրս գրված միլիարդավոր դրամները։
Փաստը
որ անցյալ տարի արված ասֆալտը այս տարի նորից կարիք ունի ասֆալտելու, դա արդեն փոշիացած անարդյունավետ ծախս է ստացվում։ Մի տարվա համար ասֆալտ են անում։
Երևանի քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում ենք, որ 2017-ին ասֆալտապատման աշխատանքների համար հատկացվել է 3 միլիարդ 756 միլիոն դրամ, որից 3.2 միլիարդը պետական բյուջեից։ Մրցույթը շահած 8 կապալառուններն այս տարի պետք է հասցնեն նորոգել ու կարգի բերել 470 փողոց և 870 բակային տարածք։ Կամո Արեանը վստահեցնում է, աշխատանքները կատարվում են կարճ ժամկետներում ու արվում է ամեն ինչ բնակիչներին նվազագույն անհարմարություն պատճառելու համար։ Ազատության այն հարցին էլ, թե ինչպես է, որ որոշ փողոցներ օրերով մնում են քանդած ու չեն ասֆալտապատվում, Արեանը պատճառաբանում է։
Որոշ դեպքերում անձրևի տեղումների պատճառով ընդհատվել են ասֆալտապատման աշխատանքները, գիշերը շարունակվել են հաջորդը։ Այդպիսի տևական քանդում 5-6 օր մենք չենք ունեցել։ Սա, ասում եմ պատասխանատվությամբ, 1-2-ից ավել դեպքեր են եղել, որ եղանակները ինտենսիվորեն շարունակաբար անձրևն են եղել, չենք հասցրել։ Մնացած դեպքերում, եթե հատվել է նախորդ օրը, ապա հաջորդ գիշեր այն ասֆալտապատվել է։
Շատ հետաքրքիր մի հանգամ է։ Երկարաձգվելու պրոցեսը Երևանի քաղաքապետարանը կապում է նաև անձրևային եղանակների հետ։ Ժորժ ջան, դուք Գագիկ Սուրենյանի հեռախոսի համարը չունեք, եթե չունեք հեռախոսի համարը, ասեք փոխանցենք այդ համարը։ 21-րդ դարն է եւ օթերևութաբանական ծառայությունները երբեմն նույնիսկ ռոպեի ճշտությամբ ասում են, երբ անձրև գալու, երբ եղանակը ինչպիսին է լինել։ Հետևաբար այդ աշխատանքները պետք է հարմարեցվեն եղանակային պայմաններին։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Մաշտոցի պողոտան քանդված է արդեն 5 օր։ 3 ու նաև այսօր իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերներում քննադատելով քաղաքային իշխանության աշխատանքը, նա նշում է, որ ասֆալտապատման աշխատանքները ճիշտ չեն կազմակերպում, թերացումները շատ են։ Փաշինյանը չի բացառում նաև կոռուպցիոն ռիսկերը։ Քաղաքապետարանում էլ հակադարձում են Մաշտոցի պողոտայում գործը սկսվել է 2 շաբաթ առաջ եւ աշխատում են հատված առ հատված։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում պահվող Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է Սասնա ծառերին օժանդակելու մեջ։ Նա պահանջում է իր գործը անջատել ՊՊԾ-ի գործից, ասելով, որ միջադեպի օրը ընդհանրապես չի եղել գրաված գնդի տարածքում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Կարո Եղնուկյանը պահանջում է իր դեմ հարուցված գործն անջատել Սասնա ծռերի գործից։ 9-րդ ամիսն անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչը դիմել է դատարան, որ պարտադրիք ունի չին առանձնացնել իր գործը։ Ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանը կարծում է, հակառակ դեպքում ստիպված կլինի առաջիկա մի քանի տարին նիստերի մասնակցել։
Երկու նիստով ամբողջ կավարտվի իմ գործս։ Հետևաբար չեն ուզում անջատեն մնացածից։ Ինձ արդեն 8 ամիս է պատժում են կալանքի տակ պահելով և մտադրված են 4 տարի էլ պատժել, տանել բերելով։ Սա խոշտանգում է։ Եվ եթե կարծում եք, որ սանով պետք է վերջանա, ոչ, սա պետք է գնա անպայման եվրոպական դատարան, եւ եթե դուք հիմա չեք պարտադրելու քննիչին եւ դատախազին անել այն, ինչ որ իրենք պետք է անեն օրենքով, դուք դառնում եք մասնակից այդ հանցագործության։
Ընդդիմադիր գործիչը հայտարարեց, որ քննիչը հետապնդում է իրեն։
Քննիչը նստած է դիմացս Էդգար Հակոբյանը, միջայլոց այնույն քննիչը, որի պատասխանատու հացբերողի մահվան հետ կապված։ Հացբերողին երկրորդ անգամ կալանք է գիրառել։ Նույն քննիչն է, որ 8 ամիս շարունակ իմ ընտանիքի եւ երեխաներիս հետ ես միայն դատարանում եմ իրենց կարողանում տեսնել, այս շարքը որոնց հետ իմ երեխաներն են ես 4-ն էլ, որտեղ այս քննիչը սահմանափակում է իմ տեսակցությունները։ Այս նույն քննիչը առանց ֆոնց է մի հիմնավորման պահանջում է, որ ինձ կալանքի ենթարկեն և դատարանը, ինչպես որ ընդունված է Հայաստանում, միայն պեչատ դնող դատարան է, քննիչի ինչ ասի, դատարան է տայանում։
Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, Սասնա ծռերի 13 անդամների հետ գործը քննելով իրավապահները փորձում են չեղած կապ ստեղծել զինված գործողության հետ։
Կարո Եղնուկյանի դեմ ամբողջ այդ 70 հոգու մեգազիաններից որևէ մեկը ցուցում չի տվել, որևէ մեկը չի առնելվել Կարո Եղնուկյանի հետ։ Կարո Եղնուկյանին առաջադրված մեգադրանքը հետևյալն է. Նա խոսել է ընդամենը մի 5-6 անգամ հեռախոսային խոսակցություններով, ընդ որում 3 անգամ խոսել է կնոջ հետ, 1 անգամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ, 1 անգամ Արամ Հակոբյանի հետ։ Ստացվում է, որ Կարո Եղնուկյանի այդ 2 րոպեանոց հեռախոսային խոսակցությունը ավելի շատ կապված է 13 հոգու հետ, քան թե 40 հոգու, որ մտել են 15 օր շարունակ ապրել են իրար հետ։
Դատախազն ու քննիչն իրենց հակափաստարկները կներկայացնեն դատական հաջորդ նիստին։ Եղնուկյանի եղբայրն այսօր պնդեց, Կարոն դեմ է զենքի գործադրմամբ քաղաքական հարցերի լուծմանը։
Գաղափարին այո, բայց միջոցը ոչ։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն ու միավորման անդամ Գագիկ Սարուխանյանն ասում են, իրենց կուսակիցը քաղաքական բանտարկյալ է։
Այն փաստը, որ մարդը չդատված 8 ամիս է պահվում է բանտում, խափանման միջոցը այնպեսին ընտրված, որը ամենևին համարժեք չէ մեղսագրվող խարակտերին, եթե չեմ խոսում այն բանի մասին, որ կատարվածին չմասնակցած մարդուն մեղադրել մի բանում, որ ինքը աջակցել է մի գործում, որն արդեն ավարտվել է վաղուց եւ որևէ նոր զարգացում ունենալ չի կարող եւ դրա համար մեկուսաց
Երնուկյանի նկատմամբ էլ եւս կիրառվում է բռնություն եւ ասեն պատեր են կատարում։ Սա այս բոլոր տղաներն էլ քաղ բանտարկյալներն են։ Վալու Ջավիտիսյան շանթ, հա, Ժիրար Սեֆերյան եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան մերկ են, հա, թե դատախազ քննիչը, թե դատավորը։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Եղնուկյանին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օ ճակատագրի հեգնանք, մի սրահում, որտեղ հանուն Հայաստանի Հանրապետության վճիռներ ես կայացրել, հիմա քո հարցն են քննում։ Անցյալ տարվա աշնանը կոռուպցիայի մեղադրանքով կլանավորված դատավորը կանգնել է դատարանի առաջ։ Նա հերքում է մեղադրանքը, դժգոհում է, պնդում է, որ հաշվի առնելով իր հանգամանքը, մեղադրողը պետք է լինի գլխավոր դատախազը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Մայրաքաղաքի գետնանցումներից մեկում կաշարկ վերցնելու մեջ մեղադրվող նախկին դատավոր Իշխան Բարսեղյանը պահանջում է, որ իր գործով մեղադրողը լինի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, մոտ 20 տարի դատավոր աշխատած, բայց այսօր անբաստանյալի աթոռին հայտնված Բարսեղյանը իր հարազատ Չենգավիթի դատարանում հայտարարեց. Միջնորդությունը բխում է օրենքից։
Չեմ ուզում լիրիկական զեղումներ թույլ տալ, սակայն ասել, եղբայր, օրենքով բռնելեք, օրենքով էլ դատեք։
Անցյալ տարվա աշնանից կալանավորված Բարսեղյանը մեջբերելով քրեադատավարական օրենսգիրքը պնդեց, հանցագործության մեջ մեղադրվող դատավորների մեղադրող կողմը կարող է լինել բացառապես գլխավոր դատախազը, նա իրավունք ունի գործում ներգրավել նաև այլ դատախազի։ Իշխան Բարսեղյանը բառարաններին հղում տալով մոտ 5 րոպե նախկին գործընկեր դատավորին փորձում էր ներկայացնել նաև բառի բացատրությունը։
Հայտի լեզվաբան ակադեմիկոս Էդուարդ Տավայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանում Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1976-ի բացատրվում է նաև բացի ասվածից, բուտ, որոշվածից, ծորակետ, այլև, երկրորդ նմանապես, նույնպես, իսկ հայտի լեզվագետ Աշոտ Սուքեյանի հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարանում Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2003-ի բացատրվում է նաև շահկապ, այլև, էլ, ալ արևմտահայերեն, բացի ասվածից, նշվածից, այսպիսով, որեկի իմպերատիվ պահանջով այն երկբա է, որ իմ վերաբերյալ գործով մեղադրանքը պետք է պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը առանց որևէ բացառության, միայն ու միայն գլխավոր դատախազը։
Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, մեղադրող դատախազ Կարեն Բիշարյանը ընթերցեց մեղադրանքը, ըստ որի Իշխան Բարսեղյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 27-ին Արշակունյաց Պողոտայի եւ Գարեգին Նժդեհի փողոցի Խաչմերուկի գետնանցումում քաղաքացի Նորիկ Հակոբյանից $1000 կաշառք ստանալու պահին։
Մեղադրվում է հանրային վտանգավոր այն առարկի կատարման համար, որ նա հանդիսանալով դատական իշխանության մարմնի ղեկավար աշխատող և մշտապես իշխանության ներկայացուցիչ գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ Նորիկ Հակոբյանի օգտին ի լիազորությունների շրջանակում գործողություններ կատարելու համար նրանից միջնորդի միջոցով պահանջել և անձամբ ստացել է խոշոր չափերով կաշառք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալությունից մեկ օր անց հրապարակել էր այդ գործողության տեսագրությունը։ Դատավորից անբաստանյալ դարձած Բարսեղյանն այսօր հայտարարեց, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Առաջադրված մեղադրանքը
մեղավոր չեք ճանաչում։
Պաշտպանական կողմն էլ պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութն ամբողջական չէ և խախտում է նախկին դատավորի անմեղության կանխավարկածը։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ այս հարցով դիմելու են նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մյուս շաբաթ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցներից մեկի տնորենին աշակերտների ծնողներից շատերը վերագրում են տգեղ արարքներ, ասելով, թե նա ստորացնում է ուսուցիչներին, դրամահավաքներ կազմակերպում, բայց բավական աղմկահարույց այլ միջադեպերի հետ այս կամ այն առնչությունն ունեցող տնորենը ըստ դժգոհող ծնողների անխորտակելի է, քանի որ բարձրաստիճան ղեկավարի նախկին համակուրսեցին է։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարարությունը տեսուչներ է գործուղել Երևանի թիվ 11 դպրոց, որի մի խումբ ծնողներ նամակ էին ուղել վարչապետին, տարաբնույթ մեղադրանքներ հնչեցնելով տնորենի հասցեին։ Անստորագիր նամակի համաձայն Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցի Ռուզաննա Ազիզյանը չարաշահում է պաշտոնական դիրքը, վիրավորում և սպառնում ուսուցիչներին, իր հին հագուստը վաճառում գործընկերներին, դրամահավաք կազմակերպում, ուրճացված գնով ստիպողաբար համազգեստ վաճառում աշակերտներին և այլն։ Դպրոցի տնորենը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։
Ցավոք սրտի ոչ մեկ իրականությանը չի համապատասխանում։ Գիտեք, այն մարդը, ինչ որ ցանկանում է ներկայացնել, ներկայացնում է այնպես, ինչպես ինքը ուզում է։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրչյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան նշեց, նամակը հիմք է հանդիսացել տեսչական ստուգումների համար, խիստ կոպտության մեղադրանքը կատնորենի հասցեին։
Անհանգստացրեց տնորենի, նաև տնորենի վարկագիծը, հենց նույն ուսուցիչների, և դրա մասին էր բաց նամակում։ Այսօր մեր տեսչությունը կմտնի համալիր ստուգման դպրոց, որի արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնենք։
Նկարահանման պահին տեսուչներն աշխատում էին տեղում, հաշվապահական ստուգումներ իրականացնում և փորձում աշակերտներից պարզել, արդյոք հնչեցրած մեղադրանքներն իրականություն են։ Ուսմասվարի ուսուցչի ներկայությամբ հարցման ժամանակ աշակերտները հերքեցին տնորենի հասցեին հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերից Սամվել Կիրակոսյանի էջում դեռ ապրիլի 14-ին հրապարակված նամակի տակ մեկնաբանություններում օգտատերերը դժգոհում էին տնորենից ու նրա անպատժելիությունից, նշելով, որ Ազիզյանը բազմիցս շեշտել է, թե ժգծին զանգեք, չզանգեք, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ռոբերտ Անունով ծնողներից մեկն ազատության հետ զրուցել համաձայնեց։
Նրա համար պետք գումար հավաքել, դրա համար պետք գումար հավաքել։ Օրինակ, թաղամների տոմսերը վաճառքը, որը որ կարելի ասել համարյա թե ամեն շաբաթ գործություն ունի, այսինքն զանգում են, տոմսերա պետք է առնել, որովհետև դա պետք է։ Այդ սաղ միկոմ ինձ ամենաշատ անհանգստացնող հարցը իրանց զմերվա ջերուցման հարցը այդ դպրոցում։ Նամավանդ այս զմերը ահավոր ցուրտ էր։
Այս ամենի հետևում հանրապետական տնորեն Ռուզաննա Ազիզյանն ընդդիմության ձեռագիրն է տեսնում։
Դուք այս ֆեյսբուքյան օգտատերին ճանաչում եք, որ հրապարակում
արել։ Ոչ, միայն զգում եմ, որ դա անդիմության շունչն է։
Նկատում եք սա քաղաքական հաշվարձ է։
Այո, միանշանակ, եւ ամեն անգամ միայն քաղաքական հաշվարձ։
Մոնտե Մելքոնյանի անվան դպրոցի արդեն 17 տարվա տնորեն Ռուզաննա Ազիզյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցին է եւ բողոքող ծնողների համոզմամբ նախագահի հովանավորյալը։ Դա է պատճառը, որ Ազիզյանին ամեն ինչ ներվում է։
Իսկ ասո, հերիք է դա, այդքան հանգիստ թողեք ինձ, մեր կուրսը նախագահին հո կրակը չենք ընկել։ Ես մինչև դպրոցի տնորեն լինելը 25 տարի արդեն հանրապետական կուսակցության անդամ եմ։ Ես հպարտ եմ, որ հանրապետական կուսակցության անդամ եմ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ լինել չի նշանակում կեղծարար լինել, չի նշանակում երկիրը չսիրել, չի նշանակում կեղեքել մարդկանց։
Ռուզաննա Ազիզյանն առաջին անգամ չէ հայտնվում հանրության ուշադրության կենտրոնում։ 2014-ին նա անվանակոչել էր դասասենյակներից մեկը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անվամբ։ 2015-ին ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը պարզել էր, որ երկու տարում դպրոցն իբրև 13,700,000 դրամի պարգևավճար էր տվել։ Բախշյանը հիշում է ստուգումներն այն ժամանակ խախտումներ չգտան, քանի որ փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին էր, իսկ ուսուցիչները լռեցին։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնորենը վստահ է, ոչինչ չի բացահայտվի, քանի դեռ բողոքողները չեն ստորագրում իրենց ասացների տակ։
Ասում էի, գրեք դրա մասին, ստորագրեք, անստորագիր որևէ բանի ուղղությամբ չեմ գնալու, անստորագիր որևէ լուրի կամ հեռախոսով այդպես ասած լուրի հետևից չեմ գնալու։ Չգրեցին։
Տեսուչները դպրոցում ուսումնասիրություն կանեն նաև վաղը։ Խախտումներ բացահայտելու դեպքում կտեղեկացնեն տնորենի գործատուին, քաղաքապետարանին, որն էլ կորոշի պատիժը։ Սակայն Ռուզաննա Ազիզյանի հասցեին նախկինում հնչած բազմաթիվ ահազանգերից հետո ոչ մի անգամ խախտումներ չեն բացահայտվել։ Տաթև Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Երկարատև քննարկումներից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչը վերջապես հաստատվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Եվ ահա, իհայտ է եկել քաղաքական վարպետություն պահանջող խնդիր, ինչպես արձագանքել Աբխազիայի թեմայով Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությանը, ինչեր առաջարկում Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը ուրախ կլինի, եթե Աբխազիան այս կամ այն ձևաչափով համագործակցի ՀԱՊԿ-ի հետ։ Այս մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է այսօր Սուխումում պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Նախ սակայն Աբխազիայի միջով Հայաստան ցամաքային հաղորդակցության հնարավորության մասին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ բացվի տարանցիկ հաղորդակցությունը Աբխազիայի միջով դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանը որևէ առարկություն չունի, որ բեռների փոխադրությունը Հայաստանի և Աբխազիայի միջև վերակ կանգնվի։ Սուխումում այդ ճճանաչված հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաչինբայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ավելին, այդ հաղորդակցության վերականգնման համար Լավրովի խոսքով կա անհրաժեշտ իրավական հիմք, մասնավորապես խոսքնային պայմանավորվածությունների մասին է, որ ձեռք էին բերվել Ռուսաստանի և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության միջև 2011-ին։ Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանցի գործընկերները շահագրգռված են այս հարցում, այսօր նաև Աբխազիայի նախագահն է ասել, որ չեն առարկում, ասել է Սուխումում Լավրովը։ Խաչինբան իր հերթին հայտարարել է, որ Աբխազիան պատրաստ է Ռուսաստանից Հայաստան բերների փոխադրմանը և շահագրգռված է դրանում, քանի որ այդ տարանցիկ փոխադրումները հավելյալ միջոցներ կբերեն աբխազական բյուջե։ Մենք ինքնիշխան ճանաչված պետություն ենք և այդ հարցերը պետք է կարգավորել քաղաքակիր ճանապարով։ Եթե վրացական կողմը պատրաստ լինի, ես չեմ կասկածում, որ հարցը կլուծվի և Աբխազիան դրանից միայն կշահի։ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Խաչինբան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան կողջունի ՀԱՊԿ-ի համագործակցությունը Աբխազիայի հետ, եթե կազմակերպության բոլոր անդամները համաձայնության կան։ Ճիշտ այս մասին Լավրովը հայտարարել է պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Սրանից մեկտեղ ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու կամ այդ կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Լավրովը նաև հավելել է, որ ՀԱՊԿ-ի առաքելությունն է ապահովել անվտանգությունը, իսկ Աբխազիայի անվտանգությունն այսօր վստահորեն ապահովում են Ռուսաստանի ռազմական ուժերը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծել է, որ ապագայում Ժնևում կայանալիք քննարկումներին հնարավոր է օրակարգ մտնի Աբխազիայի և Վրաստանի, Հարավային Օսեթիայի և Վրաստանի միջև ուժ չկիրառելու իրավական ուժ ունեցող պայմանագրի հարցը։ Սա նաև լուրջ ազդակ կլինի Կովկասի տարածաշրջանի համար, ասել է Լավրովը Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաչինբայի հետ բանակցություններից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարևան Թուրքիա ըստ միջազգային դիտորդների եւ ընդդիմության հանրակրթվեի օրը տեղի են ունեցել ահակող խախտումներ, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ուժերը մեկը մյուսի ետևից դիմում են երկրի գերագույն ընտրական մարմին սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Երկրի ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժից ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից հետո քվեարկության արդյունքները բողոքարկում է նաև քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Միթհաթ Սանջարը կասկածի տակ դնելով կիրակնորյա հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները շեշտում է, որ իշխանությունները կեղծարությունը սկսել են դեռևս նախընտրական շրջանում խոչընդոտելով ընդդիմության քարոշչությանը։
Դերի բասը մենսուպլերը biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na
Սանջարը իշեցնում է, որ ԱՅՈ-ի քարոզարշավն անցել է արտակարգ դրության պայմաններում, փոփոխություններին դեմ տասնյակ ազդեցի քաղաքական առաջնորդներ գտնվել են ճաղերի ետևում, իշխանությունները բազմից մերժել են դիտորդություն իրականացնելու հայտերն ընդդիմադիր ճամբարից։ Քրդամետ գործիչ Այդոհան Դերձ առանձնացնում է իր խոսքերով ամենակոպիտ խախտումը, որն ուղղակիորեն ազդել է ընտրությունների ընթացքի վրա առանց կնիքի քվեաթերթիկների լցոնումը։ Ընդդիմադիր ուժի գնահատականներով առանց կնիքի քվեաթերթիկներն ապահովել են մինչև մոտ 4% կողմ ձայն։ 2002 թվականից ի վեր ընտրություններում տարած 10 հաղթանակներից հետո Ռեջեփ Էրդողանը հերթական հաղթանակը տոնում է քվեների չնչին առավելությամբ։ Թուրքիայի կեսը մերժել է նախագահի առաջարկած փոփոխությունները, որոնք նրան ոչ միայն հնարավորություն են տալիս վերահսկել խորհրդարանը, դատական իշխանությունը, նախարարներին, այլև ըստ էության թույլ են տալիս ցմահ իշխել։ Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծումից ի վեր երկրի սահմանադրությունում արված ամենախոշոր այս փոփոխությանը հիշեցնենք նախնական տվյալների համաձայն կողմ է քվեարկել ընտրողների 51%-ից ավելին մոտ 25 միլիոն մարդ, իսկ դեմ է արտահայտվել 48.59%, մոտ 23.777,000 մարդ։ Դեմ են քվեարկել մասնավորապես Թուրքիայի խոշոր քաղաքները, որոնցում երրորդ օրն է բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Ստամբուլում, Անկարայում, Իզմիրում, Էսքիշեհիրում բազմահազարանոց ցույցերի մասնակիցներն ընտրական մարմնից պահանջում են անվավեր ճանաչել առանց կնիքի քվեաթերթիկները, որոնք ցուցարարների պնդմամբ ապահովել են Էրդողանի հաղթանակը։ Թուրքիայի իշխանությունները, որոնք անցյալ տարվա հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո ձերբակալել են մոտ 40,000 հոգու, աշխատանքից հեռացրել ավելի քան 130,000 պետական ծառայողի, փակել տասնյակ վրատվամիջոցներ, հայտարարում են անթերի ընտրությունների մասին։ Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, թե կիրակնորի ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են թուրք ժողովրդի կամքը։ Սահմանադրական հանրաքվեն հաջողությամբ իրականացնելու կապակցությամբ Թուրքիայի նախագահ շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ։ Երեկ Էրդողանը հեռախոսազանգ է ստացել Կրեմլից, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է թուրք պաշտոնակցին և հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել նաև Սիրիայում տիրող իրավիճակը, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Չնայած արևմտյան դիտորդների կոշտ գնահատական ականներին Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Շնորհավոր Մալաքե Թաուս, հայաստանաբնակ եզդիները տոնում են ամանորը ավանդույթի համաձայն, նրանք այդ տոնը նշում են ապրիլի 13-ին հաջորդող առաջին չորեքշաբթի օրը։ Տեղափոխվենք Ակնալիչ և լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Եզդիների Սուրբը Մալաքե Թաուսն այսօր տեղափոխվեց Արմավիրի մարզի Ակնալիչ գյուղում գտնվող նորակառույց սրբավայրը։ Այնտեղ այսօր հավաքվել էին եզդիներ աշխարհի տարբեր երկրներից և Հայաստանի այլ բնակավայրերից, նշելու իրենց համար տարվա մեջ ամենակարևոր տոնը նոր տարին։ Զուռնադահոլով ազգային երգու պարով ուղեկցվող տոնակատարությունների մեկնարկը տրվել էր 3 երեկոյան։ Կրկին Ակնալոջում, որտեղ կառուցվում է աշխարհի ամենամեծ եզդիական տաճարը, իսկ թե ինչու հենց Հայաստանում, պարզաբանեց եզդիների նոր ընտիր պատգամավոր Ռուստամ Մահմուդյան։
Բարքու պատիվ այն անձանց, ովքեր նախաձեռնել են իդեմս պարոն Սլոյանի այս սրբավայրի կառուցման գործում, իմ ունեցած տեղեկությունների որքանով զրուցում են, կարծում 2018 թվականի տարեվերջին պատրաստ է լինելու, բայց իրականում սալը մեծ ձերբերում եւ պիտի այստեղ նաեւ շնորհակալություն հայտնենք Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդին։ Եթե ասում ենք աշխարհում ամենամեծ սրբավայրը, նշանակում է առաջին Հայաստանի Հանրապետությունն է իր մեջ ուշ գտել, նախաձեռնել, որպեսզի կանգնի եզդի ժողովրդի կողքին եւ հնարավորություն տա կառուցել այնպիսի սրբավայր, որը աշխարհում իր մեծությամբ համնմանը չունի։
Հայաստանի խորհրդարանում առաջին անգամ ներկայացուցիչ ունեցող եզդիների առաջնահերթ խնդիրը, ըստ Մահմուդյանի, սինջարում եզդիների ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է։
Մեր եզդիների մոտ այսօր ամենամեծ ցանկությունն այն է, որպեսզի պարլամենտում օրենքի մակարդակով բարձրացվի եզդիների ցեղասպանության խնդիրը։ Խոսացել եմ իմ հայրենակիցներին եւ կարծում եմ նախաձեռնելու եմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մյուս պատգամավոր գործընկերների հետ փորձել նախաձեռնել։
Արարողությանը մասնակցում էր նաեւ եզդիների շրջանում հայտնի գործարար Ջնդի Ամարյանը, ում համար այսօր ազգային տոներից ամենակարևորն է։
Ես շնորհում ամբողջ Հայաստանի եզդիներին եւ Ռուսաստան եւ աշխարհում եկ բոլոր եզդիներին, ես Սուրբ Օրը շնորհավորում եմ։
Ձեզ համար այս տոնը ի՞նչ նշանակություն
ունի։ Իմ համար այս տոնից բարձր ոչ մի բան նշանակություն չունի, որովհետեւ դա Սուրբ Օր է մեր համար։ Մենք 7 վերքը բերել ենք այստեղ, որը որ հազարավոր դարերով գալիս է, 7 վերքը մենք մեր Շեխ Ազիզի տնից բերել ենք այստեղ։ Ով եզդի այստեղ է։
Տոնակատարությանը մասնակցելու են եկել նաև Իրաքի եզդիները։ Ալի եզդին հաճախ է գալիս Հայաստան։
Ես շատ երջանիկ եմ, որ այսօր նշում եմ այս տոնը Հայաստանում, քանի որ սա առաջին անգամն է, որ մեր Սուրբ տոնը Հայաստանում նման մեծ շուքով է նշվում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ելի ընտրություններ այս անգամ Ֆրանսիա նախընտրական լարվածկացություն է այդ երկրում, որտեղ կիրակի օրը տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Մինչդեռ պարզվում է, որ հատուկ ծառայությունները կանխել են թեկնածուներից մեկի սպանությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է կանխել կիրակի օրը նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախաշեմին ծրագրվող լայնածավալահաբեկչական հարձակումը։ Ֆրանսիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը հատուկ գործողություն են իրականացրել Մարսել քաղաքում, ձերբակալելով ահաբեկչական հարձակման նախապատրաստման մեջ կասկածվող երկու անձանց և մեծ թվով զենք, զինամթերք ու պայթուցիկ նյութեր արգրավելով։ Կարող եմ միայն նշել, որ մեր անվտանգության ուժերն ու ոստիկանությունը նշանակ կալի հաջողության են հասել, կանխելով երկու անձանց գործողություններն, ովքեր դատարանի առջև կկանգնեն։ Ոստիկանությունը նրանց կհարցակնի և մենք կարողանանք պարզել, թե որոնք էին այդ մարդկանց իրական նպատակները։ Ոստիկանական գործողության ավարտից մի քանի ժամ անց հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով մեծ է հավանականությունը, որ հարձակման թիրախը նախագահական ընտրությունների առաջատար թեկնածուներից մեկն էր։ Մի շարք թերթերի տեղեկություններով խոսքը աջ պահպանողական պետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի մասին է։ BFM TV հեռուստահալիքի տեղեկություններով երեք տեղի ունեցած խուզարկության ընթացքում ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալներից մեկի լուսանկար, որում նա պատկերված է Իսլամական պետություն խմբավորման դրոշի ֆոնին, մի ձեռքում ատրճանակ, մյուսում Լեմոնտ Պարբերականի համարներից մեկը, որի առաջին էջում պատկերված էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլինի պնդմամբ ձերբակալված երկու անձին, 23-ամյա Կլեմենտ Բոն և 29-ամյա Մահեդին Մարաբեն, իսլամիստական համաեվրոպական ցանցի ակտիվ անդամներ են։ Կլեմենտ Բոն անընդհատ փոխում էր իր բնակության վայրը, ներկայանալով տարբեր անուններով, այդ թվում որպես չեչեն ջիհադիստ ապրելով բելգիական Վերվիե քաղաքում։ Այդ ընթացքում նա տեղաշարժվել է Բելգիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի տարածքում։ Դա է պատճառը, որ բելգիական հատուկ ծառայությունները ևս քննում են նրա առնչությունը երկրում գործող իսլամիստական կառույցների հետ, նշում էր ֆրանսիացի դատախազը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն էլ ֆրանսիացի իրավապահները ծրագրվող հարձակման մասին առաջին օպերատիվ տեղեկությունները ստացել են բրիտանական հատուկ ծառայություններից։ Ֆրանսուա Ֆիոնի անվտանգությունն ապահովելուց բացի ֆրանսիացի իրավապահները դեռ մինչև Մարսելում իրականացված հատուկ գործողությունը կասկածյալների մասին ողջ տեղեկատվությունը փոխանցել են ընտրարշավի երկու առաջատարների՝ Մարին Լեպենի և Էմանուել Մակրոնի անվտանգության ծառայություններին։ Ազգայնական Մարին Լեպենի թիմակիցները վստահ են, որ ահաբեկչական դավադրության իրական թիրախը հենց իրենց թեկնածում էր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա այսօր Մարսելում նախընտրական մեծ հանրահավաք է անցկացնում։ Կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը, մեկնաբանելով Մարսելում իրականացված հատուկ գործողությունը, նշում էր. Տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ վկայում է և հիշեցնում մեզ, որ մենք դեռևս դիմակայում ենք ահաբեկչության բավական լուրջ սպառնալիքին։ Մեր թշնամիները ցանկանում են խաթարել դեմոկրատական կանոններով ընթացող այս մրցությունը, նշում էր Մակրոնը։ Իսկ ահաբեկչական հարձակմանի ընդհանրյալ թիրախը Ֆրանսուա Ֆիոնը կալե կատարած այցի ընթացքում նշում էր, որ վերջին իրադարձություններն իրեն չեն ստիպի փոխել քարոզարշավի ժամանակացույցը։ Օգտվելով առիթից, ես ցանկանում եմ շնորհավորել ոստիկանության աշխատակիցներին և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր կարողացել են ձերբակալել երկու ահաբեկիչներին այս փոփոխությունները, սակայն որևէ կերպ չեն ազդելու իմ ընտրարշավի կազմակերպման վրա, հայտարարում էր Ֆիոնը։
Անցյալ տարվա աշնանը Եվրոպական ներդրումային բանկի և Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ մեկնարկել է Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարությունը։ Թվում էր, թե տեղական նշանակության այդ ծրագրերը կդառնան Խոպանի այլ ընտրանք, մարդիկ կգերադասեն, թեկուզ ավելի համեստ եկամուտով մնալ հայրենիքում, բայց երբ այն չափազանց համեստ է և ոչ կանոնավոր, ակամա կմտածես Խոպանի մասին, հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
101 միլիոն եվրո աջակցությամբ Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն միջպետական մայրուղու շինարարության մեջ ներգրաված աշխատողներն ասում են, այս տարի հրաժարվել են Խոպանի մտքից, տանը մոտիկ աշխատանքը գտած բան է։
Եթե այստեղ աշխատանքը լի, օրինակ, մեկը ինձ ձեռք չի տալի, որ գնամ Ռուսաստան։ Այստեղ ան լավը չկա, ճուժոյ ազգի միջին մի քիչ ընչ։
Ո՞վ չի ուզում իր ընտանիքի հետ լի, իր երեխեքի հետ լի։ Մի քիչ լի, մի քիչ լի մեր ընտանիքների հետ լենք, էլի։
Եթե այսպես աշխատանքներ ելնի, էլի որոշ չափով կմնան ժողովուրդը։
Կոնկրետ դուք գնացել եք Ռուսաստան։
Շատ։
Հենց էս այդ բրտի էլի ստիպված գնալու եք։
Եթե գործ չլավ անպայման, եթե գործ լավ մնալու եք։
Չգիտեմ, ընդեղելը ոնց որ առաջվապես չէր, էլ չի ցկում ընդեղ։ Դա չեմ ուզում գնալ։
Սակայն աշխատողներից ոմանք համեմատում են Հայաստանում ստացածն ու աշխատանքային պայմանները և նշում, թե ստիպված են այստեղ գործ փնտրում։ Վանաձորցի Վովիկ Հակոբյանն ասում է, ամեն տարի Ռուսաստան էր մեկնում, անցած տարի արտաքսել են, ստիպված է Հայաստանում 8 անգամ ցածր վարձատրությամբ աշխատում։
Որոպի հնարություն եկավ թռչողենք։
Այնտեղ փողը միանգամից է ստանում, հարգում ես, լրիվ տոկոսի տակ ենք։
Քանի անգամ ավել է այնտեղ աշխատավարձ ես
բերիք։ Ութ անգամ ավել է, անցյալ տարի լավ էր գործս, ստիպված է լմա, որ գնեմ էլիտ, ուր աստեղ գործ կա, մեր ես երգրեմը, մի կերպճարը մենք աշխատը մենք Ոստուն պահենք։
Այստեղ պետք է մի քանի հատ արհեստ ունենաս, որ կայնաս աշխատես, մի արհեստով չես կարող աշխատես։ Լականդ մի քանի տասնյակ ավելի շատ։ Մի օր բարդուր է շարը, մի օր տուն է սարքը, մի օր տուն է ռեմոնտանը, մի օր սվարկա է սանը, ուտես լիքը բաներ էլ։
Քաղաքում շինարարություն չկա, ստիպված մտնենք այդտեղ աշխատանք, դա ուրիշ բան չէ։
Եվրոպական ներդրումային և ասիական զարգացման բանկերի վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագիրն սկսվել է անցած աշնանը։ Լայնացնում են 90 կիլոմետրանոց մայրուղու դժվար անցանելի հատվածները, վերանորոգումը, վերակառուցում թունելները, կամուրջները, հենապատերն ու ջրահեռացման համակարգերը, տեղափոխում ջրագծերն ու գազատարերը։ Շինարարությունն իրականացնող կազմակերպություններից մեկի Արարատ Ճանշին ընկերության գլխավոր մեխանիկ Մանվել Սարգսյանը վստահեցնում է, թե արդեն կարողանում են լավ մասնագետներին պահել Հայաստանում։
Արդեն խոպան գնալը ձեռնտու չի, եթե այստեղ, որովհետև այնտեղ էժանացել է, այստեղ էլ մենք հանգացրել ենք մի քիչ աշխատավարձերը, մենք պահում ենք իրանց այստեղ հացը, ջուրը, քնելը, բոլորը սպի վրա։ Եվ բավականին լավ աշխատավարձ է ստանում, որտեղ 8-ից մոտ 10-12,000 նայած ինչ մասնագետներ։
Մի քանի ընկերություններ են իրականացնում շինարարությունը, աշխատողները Հայաստանի տարբեր մարզերից են։ Շինարարության տեմպերը գոհացնում են մարզային իշխանություններին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, կառավարության անդամների հետ եղել է շինհրապարակում ու զարմացել։
Ներկա դրությամբ շինարարությունը ընդհանրապես ամենաբարձր մակարդակով, անկեղծ ասած, ես ուղակի այս պահի դրությամբ հիացած եմ շինարարների կատարված աշխատանքի համար։
33 համայնքների միջով անցնող մայրուղու շինարարությունը նախատեսված է ավարտել հաջորդ տարի։ Արարատ Ճանշինի գլխավոր մեխանիկն ասում է, գործին խանգարողներ չլինեն, ժամանակին կվերջացնեն ծրագիրը և փակված մայրուղին կբացվի։
Այո, որ չխանգարեն, լավ կլինեն։
Ո՞վ խանգարողներն են ավելի շատ, թե օգնողները։
Տեսել եմ, տես լավ օգնող չեմ տեսել, բայց լավ խանգարողներ հանդիպել են, բայց լավ օգնող ես չեմ տեսել։ Ասենք ո՞վ պետք է օգնի։ Հիմա այնպես է դրվածքը, որ դու մասնակցում ես մրցույթի։
Դասական ձև աշխատում ա մրցույթներին։
Էդ իսկ ո՞վ ա դատի տվել։ Կամ մի հատ կազմակերպություն, որ դատի ա տվել, ես չեմ հիշում, չեմ մանում։ Ասենք հստակ չի, որ ասենք, գիտեք, պետք է տանք ամենացածր դնողին, կամ այնպես պայմաններ դնել, որ չկարողանա շեղվել։ Պայմանները այնպես են, որ կարող է շեղվել, ինչ կարող է։
Այսինքն սուբյեկտիվ մոտեցումները։
Սուբյեկտիվը կլինի, օբյեկտիվը կլինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը երեկվա թեյախմությունն էր, տեսությունը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Որն է Սերժ Սարգսյան ինքնավստահության աղբյուրը վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Երեկ Սերժ Սարգսյանը թեյի սեղանի շուրջ հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպումը նվիրված է եղել ապրիլի 2-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Վերջին անգամ ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է շատ ավելի լարված իրավիճակում 2016-ի ապրիլի 4-ին։ Ապրիլյան պատերազմի ամենաթեժ օրը նախագահական նստավայր հրավիրելով ԵԱԿ-ի անդամ երկրների Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, Սարգսյանը մի շարք ուղերձներ հղեց նրանց մայրաքաղաքներին, հայտարարեց, որ արտգործնախարարությունը հրահանգել է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ և սպառնաց, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն և ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը։ Մինչ օրս պարզ չէ, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը, ԱԳՆ-ն աշխատեց դրա վրա, թե ոչ։ Ժողովուրդը արմիութենական վերնագրի ներքո գրում է. SAS Group-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի ղեկավարած ընկերության աշխատակիցների եւ տնօրինության նախընտրական ժողովի սկանդալային ձայնագրությունը շարունակում է մնալ հանրային քննարկումների առարկա։ Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, թե ով է մեղավոր այս իրավիճակում. SAS Group-ի տնօրինությունը, որը պարտադրում էր Արտակ Սարգսյանի օգտին ձայներ հավաքագրել, թե այն աշխատակիցները, ովքեր թույլ էին տալիս իրենց հետ նման կերպ վարվել։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ ներկայացվող մեղադրանքների կողքին հնչեցվում են արդարացումներ առ այն, որ Հայաստանում այսօր բոլոր օլիգարխները, գործարարները, էլ չասած պաշտոնյաները հենց նման կերպ են վարվում իրենց կոլեկտիվի անդամների հետ և պետք չէ առանձնապես թիրախավորել ՍԱՍ-ի արտակին։ Ժամանակն անդրադառնալով Երևանի ավական ու ընտրություններին գրում է. ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարել է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը ՀՀԿ-ն հանդես կգա հանուն Երևանի կարգախոսի ներքո։ Եթե հանուն Երևանի, ապա ՀՀԿ-ն չպետք է մասնակցեր Երևանի ավագանու եւ քաղաքապետի ընտրությանը, առավել եւս քաղաքապետի մի թեկնածուով, որը արդեն 6 տարի եւ ավելի գլխավորում է Երևանը եւ այդ ընթացքում չի լուծել երևանցիների համար կարեւոր ու հիմնարար նշանակություն ունեցող եւ ոչ մի խնդիր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։